Ahojte priatelia, vítajte v novom roku a som veľmi rád, že aj v novom roku ste si zapli tento podcast o architektúre. Tým, že je nový rok, tak spravíme takú trošičku špeciálnejšiu epizódku. Nebudeme sa dneska tak tvrdo rozprávať o architektúre, ale dáme si takú tému, že umenie, pretože aj to je s architektúrou spojené. A som veľmi rád, že dneska prijal pozvanie do môjho podcastu taký súčasný, veľmi viditeľný a známy slovenský maliar Andrej Dubravský. Ahoj, Andrej.
Ahoj. Ahoj, Peťo, ďakujem za pozvanie.
Za maličko, však ty tieto podcasty už obchádzaš ako
ja,
že
víme tam
veľa.
Podcasty, ale toto je fakt posledný, nám ho sľubujem.
Dobre, tak sa teším, že teda ja som teda vychytal túto poslednú kartu. Ale vieš čo, dúfam, že to bude dneska pre teba tiež trošičku iné, pretože budeme sa trochu rozprávať aj o umení, aby sme ťa predstavili, lebo zase nie všetci ťa poznajú. Ale zároveň ty veľa vystavuješ v galériách, takže sa trošičku budeme rozprávať aj na túto nôtu a uvidíme, že kam sa vlastne dostaneme s touto témou. Čiže naozaj si poďme dať taký začiatok. Ty si to hovoril veľakrát, že ty si teda slovenský maliar, súčasný, ale akému typu malby sa ty vlastne venuješ, ak sa to dá takto vlastne pomenovať?
Venujem sa takej expresívnej, figuratívnej malbe, povedal by som. Že akože to už sa nedelí na nejaké izmy, samozrejme, ale tak niektorí sa tak akože pýtajú, že čo to je, aký izmus, tak to už je všetko dnes súčasné umenie a súčasná malba a na základe toho, ako to vyzerá, tak by sme to mohli takto pomenovať, že je to expresívna malba, alebo je to akože o tej aj rýchlosti, o tom geste, hej, akože o tej expresii a nie je to abstraktná malba, ale je tam niečo, čo niečo zobrazuje, niečo konkrétne, takže je to figurálna expresívna malba.
Lebo toto sa napríklad deje presne v architektúre, že už sa stratili tie izmy, hej. Ale je to aj vďaka nejakej globalizácii, hej, že už to dneska nevieme pomenovať. A je toto aj v malbe? Že prečo sa stratili tie izmy?
Lebo moderna prebehla a potom prebehla postmoderna a už bolo po izmoch.
Po izmoch, hej.
Súhlasíš? Asi aj v architektúre, aj v umení.
No a teraz ešte zabrdneme do takého slovička, že úspech, pretože to si podľa mňa aj veľakrát počul, tak ťa často aj predstavujú, že Andrej Dubravský je súčasný, veľmi úspešný umelec, ale potom je tá druhá strana mince, že čo ty považuješ za úspech?
Ja som strašne šťastný z toho, že nemusím chodiť do práce, že môžem sa živiť umením a môžem sa mu akože oddávať na 350%, že vlastne nič iné nemusím riešiť, len veci spojené s umením. Takže to je úspech, že nemusím ako keby tú svoju pozornosť akože deliť na nejakú že prácu a potom umenie ako keby že vo voľnom čase. Čiže mohol som ako keby už úplne od školy ísť 120% proste umenie. Takže to považujem za akože úspech a za veľké šťastie a také privilegium svoje.
Takže ty si teraz vlastne taký, že už sám v sebe taký spokojný, hej?
Tak akože určite...
Tak áno, vieš, lebo môžeš si to uvedomiť.
Som strašne spokojný, akože tento rok mi to úplne dochádza, že aký som hrozne spokojný. Aj jasné, vieš, napríklad cez koronu ja som bol vlastne zavretý doma a ako všetci sa nevystavovalo a teraz všetko som videl len cez Instagram, vieš, videl som proste kto, kde všade vystavuje, vieš, mladší ľudia ako kde už majú výstavy a ja nemám a prečo ja nie som tam a prečo ja som tu zavretý a vieš, že vlastne vtedy som ma to tak najviac nejak, že sralo a som si hovoril, že jak som na tom zle, čo, ale vlastne teraz neviem, mám naplánované výstavy ako keby, že na 2 roky dopredu, ale o to ani nejde, ale skôr, že dostávam takú veľkú spätnú väzbu, vieš, od ľudí a mi to dáva taký pocit zadosťučinenia, že vlastne niekoho to zaujíma, čo robím, takže to je, strašne som z toho šťastný.
To musí stať strašne veľa času a ty si to aj viackrát hovoril v rozhovoroch, že ty akože chcel by si tvoriť, aj hovoríš, že 350% času a energie venuješ umeniu, ale potom je také promo samého seba, teraz chodíš do podcastov, chcú si ťa ľudia takto otrhnúť a to ťa veľmi ako keby zaťažuje aj časovo, aj energeticky, že aký je u teba tento pomer tohoto času, že kedy sa môžeš venovať naplno tomu tej tvorbe versus to predanie samého seba a toto celé, hej, že to zviditeľňovanie sa.
Vieš čo, v rámci akože nejakého online priestoru, tak mám Instagram, vieš, od 2014 a ja sa snažím tam postovať každé 3 dni niečo na voľ, že to mám taký akože takú domácu úlohu, čo ma nejak extra nezaťažuje a storky sú sranda, že to ma aj baví. A keď mám pred nejakou výstavou, že mesiac alebo tak, tak naozaj, že úplne všetko ruším, že nenechám sa vyrušovať.
Okay.
A potom, keď mám po výstave, čo napríklad teraz som mal v Bratislave v Galerii White & Weiss výstavu, tak to tak berem, že... Ale ono je to vlastne aj potom príjemné, vieš, že si zatvorený v tom ateliéri non-stop a maluješ a nestýkaš sa s ľuďmi a potom odtiaľ vylezieš a vlastne hovoríš o tom, že čo si robil a tak ďalej.
Tak poďme sa iba mikroposunúť ďalej, čo sa týka tej tvojej tvorby, tak to už aj mnohí vedia, niektorí nevedia, tak ty vlastne máš takú zvláštnu kombináciu, že ty jednak ako keby tvoríš, alebo máš aj byt v Bratislave, potom tie Rastislavice, čo je vyslovene dedina, a potom veľa času v roku tráviš v New Yorku, čo je teda svetová metropola.
Hej, tento rok som, priznávam, nestrávil žiaden čas v New Yorku, vrátil som sa minulý rok v decembri,
aby niekto mi nenapísal,
že hej, a ktorý mesiac si strávil?
Nevidel som ťa tam.
Tento rok žiaden, lebo som mal výstavy tu a bol som busy.
Dobre, ale skôr tá otázka smeruje tam, že prečo takáto kombinácia vlastne od toho rurálneho, vidieckého až po totálne veľkomesto? Čo ti to dáva a ako sa to odráža v tej tvorbe?
No, podľa mňa je to dokonalá kombinácia, akože niečo, čo si strašne vážim, že mám tú šancu, že vlastne si môžem vybrať, kde budem tráviť čas a kde budem malovať, že nepotrebujem, vieš, si brať dovolenku alebo niečo také. A dáva mi to, no tak vieš, v New Yorku idem, keď som tam, tak vieš, pozerám si všetky výstavy. Proste chcem vidieť umenie úplne, že zblízka, akože nikde na svete nie je toľko galerií ako tam.
Čiže tam viac pozeráš, ako by si tvoril?
Aj tvorím, ale že vždy tam mám prenajatý ateliér, ale tak nie je to také, akože aj sa tak, že držím, že aby som sa úplne nerozbehol v tom ateliéri, že úplne na 110%, tak ako sa môžem na Slovensku alebo v obci, lebo potom vlastne si hovorím, že na čo som v New Yorku, keď som zavretý v ateliéri. Takže úplne sa tam opájam umením a stretávam sa s kamošmi a bavíme sa o umení a vymieňame si skúsenosti, kto čo hrozne zažil, klebetíme a je to dobré akože klebetiť na o umení a umelcoch a galeristoch a kurátoroch na globálnej úrovni, než na bratislavskej, povedzme si úprimne, ale hej, takže chodím do New Yorku tak
dobre,
si poklebetiť a papkať zaujímavé jedlo a zažiť nejakú dobrú hudbu, no proste žijem tam. Neviem, ja mám takú vádu možno, že ak niekde som dlhšie ako 3 mesiace, tak mne začne úplne švitoriť, že mám pocit, že musím okamžite odísť. A potom, keď napríklad keď po lete prídem, že teraz napríklad minulý rok, 2024, som prišiel na konci októbra z obce do Bratislavy a prenajal som si ateliér, tak ja som cítil úplne, že total euforický týždeň, že wow, Bratislava, vieš, že wow, Račianske mýto a do mesta, neviem čo. A potom to akože vždy tak opadne po troch mesiacoch, že fuj, Bratislava.
Okay, ešte tu mám také prepojenie, že architektonická tvorba versus malba
jasné,
a
to
tak,
je,
že my... U nás existuje veľa noriem, hej, že ty keď navrhuješ veci, tak máš veľmi veľa noriem, ktoré ťa nejakým spôsobom upratávajú, hej, a smerujú. Je niečo takéto aj u teba v malbe? Lebo myslím si, že nie, že chytíš ako keby ten štedec a ideš.
To tam
že...
šplechnem a hneď je to dobré. Nie, vieš čo, ja mám v tom obrovskú výhodu, na ktorú stále myslím a stále sa teším tej... Tiež je to jedno z takých privilégií, že naozaj keď namalujem zlý obraz alebo urobím zlú výstavu, tak nikomu sa nič nestane, že na rozdiel od architektov, že keď niekto žije v zlom byte, tak mu to naozaj môže zničiť život, akože tá dispozícia z bytu.
Hej.
Akože alebo ofisu, alebo budovy, že naozaj, že totiž, že naozaj, že zníži kvalitu života, však ty vieš asi lepšie ako ja, alebo môže dobrý priestor zlepšiť kvalitu života, ale naozaj, že vieš, keď niekto mi príde na výstavu a povie, že jej, táto výstava je prepchatá, alebo obrazy sú moc veľké, rozostupy medzi nimi, alebo nejaké také chujoviny, čo počúvaš, alebo aj teda pravdivé veci môžu byť, tak naozaj, že pri najhoršom ten človek vyjde z galérie, zabudne na tú výstavu alebo povie kamošom, že wow, aká zlá výstava. Ale jeho život to niekde neovplyvní, čiže to je úplne super. A ja si to musím stále pripomínať, aj keď vlastne aj keď malujem, aj keď inštalujem tú výstavu, že môžem fakt riskovať, môžem sa hrať, môžem robiť ako keby, že fakt čokoľvek. Samotný ako keby, že obraz, tak tam sú nejaké pravidlá alebo nejaké proste postupy, ktoré by mali fungovať. Toto moc ide dopredu, toto ladí farebne, vie, že sú tam proste nejaké kompozičné problémy, čo, alebo nie problémy, ale nejaké výzvy, ktoré si dáš. Takže sú tam nejaké zákonitosti, ale potom môže byť aj obraz, ktorý že vôbec ničím, vôbec by nemal fungovať a proste zrazu nejak funguje, lebo je tam nejaký príbeh, lebo je tam niečo, čo je cute, alebo...
Že my keď ako keby ako architekti chceme niečo navrhnúť, každá krajina má trošku iné normy, iné možnosti, iné stavebné možnosti, iné remeselné možnosti. A my sledujeme tie celosvetové trendy, ale často naráža, že ty to tu v našich podmienkach nevieš postaviť, vieš? Že to je to, čo ty podľa mňa, že vy máte v tomto takú väčšiu voľnosť.
Áno.
A potom na konci dňa vlastne, že vieš, ty sa chodíš do toho New Yorku inšpirovať, ale vlastne principiálne by tu mohlo byť viacero ľudí, ktorí sú na vyššej úrovni, ako to dneska tak je, lebo majú principiálne voľnejšie ruky v tomto, v porovnaní s tou architektúrou.
Určite aj viac budžetu.
Je to o budžete? Že prečo vlastne, keď vy ste v tomto voľnejší, tak nevie byť ako keby to Slovensko trošku ďalej v tomto?
Vieš, napríklad v Poľsku alebo aj v nejakých ďalších krajinách civilizovaných oveľa viac peňazí sa proste dáva do kultúry. Že napríklad súkromná galéria môže mať grant na to, aby išla na art fair, vieš, s nejakým umelcom. Čo je úplne taká, že vieš, art fair to je niečo ako taký proste nejaké expo, vieš, umenia, že galérie si tam predajú, majú kojičky na týždeň a tam akože prídu galérie z celého sveta, aj zberatelia z celého sveta a to tam proste vidia a vznikajú tam kontakty, aj teda nejaké predaje a tak ďalej, vieš, a tu na ti na to nikto nedá peniaze a niekedy ideš ako na tých artferoch a vidíš, že sú podporené tými štátmi, vieš, že to je napríklad jeden zo spôsobov, ako to umenie ako keby, že prináša do toho svetového kontextu. Potom je tam veľa vecí. Vieš, že keď proste umelec vyjde zo školy, z vysokej a musí sa zamestnať, aby mal peniaze, tak vieš, kedy má stihnúť namalovať nejaké šupy bomby, aby si ho niekto všimol z nejakej galérie zahraničnej. Vieš, aj tie inštitúcie majú všelijaké prepojenia, ale neviem, aké prepojenia majú slovenské výtvarné inštitúcie a vieš, keď majú problém vôbec prežiť, vieš, nie ešte niečo, akože chodiť niekde proste networkovať a nejak zabojovávať za tých slovenských umelcov alebo prinášať ísť do nejakého kontextu. Čiže tu sa riešia úplne iné problémy, než vieš, tu sa rieši akože prežitie, nie nejaké akože
rozvíjanie.
Vývoz, hej. Žiaľ Bohu.
Podľa čoho si napríklad ty vyberáš tie galérie alebo s kým spolupracuješ?
V prvom rade sú to asi tí ľudia, keď ich mám šancu, že ktorí proste tú galériu vedú, lebo už nechcem spolupracovať s niekým, že kto mi je nesympatický a aj keď tá galéria je akože veľká, krásna priestorom a viem, že majú kontakty na veľa zberateľov, ale proste keď je tá komunikácia akože, neviem, dá sa z toho aj na diaľku, ako keby, že všeličo odčítať a potom, keď už tam raz vystavuješ a máš tú skúsenosť, tak už vieš, či tam nechceš vystavovať, alebo chceš. Okay. Ale niekedy ako
naozaj... Ale to také abstraktne tak odpovedaš trošku.
Hej. A potom samozrejme, že ten priestor tej galérie je veľmi dôležitý, ale... A dôležitejší sú tí ľudia, ktorú tú galériu akože vedú, fakt. Lebo dobre, vieš, keď máš nádhernú galériu a teraz galéria ťa vystavíš to tam a ti, vieš, nevyplatia peniaze, alebo ďalší umelci ti povedia, že daj si pozor na týchto, lebo proste vieš, sú s nimi problémy, že keď sa niečo nepredá, tak ti to potom pol roka nechcú poslať naspäť, alebo že vieš, aké takéto chujoviny sa tam dejú, ktoré...
Okay.
Čiže aj podľa toho si vyberáš tú galériu a potom...
Tak ale nejde potom tá reputácia tej galérie dole, lebo vieš, čo, to sa strašne rýchlo
posúva. To je strašne divné, že nie, že vo veľa prípadoch, ako keby tí zberatelia, že keď oni chcú ten obraz, tak oni si ho, alebo to umelce, oni si ho kúpia od satana. Vieš?
Okay.
Čiže tá reputácia potom taká kadejaká, ale neviem, mňa to tiež prekvapuje, že galérie, ktoré majú fakt, že mega zlú reputáciu alebo ľudia, tak stále fungujú akože 10 ročia.
Mm-hmm. Mm-hmm. OK, a tí galeristi sú dneska vlastne viacej ako partneri k tebe, mm-hmm, ako k umelcovi, mm-hmm, alebo je to skôr v takej rovine, že vlastne ťa trošku tak sekajú, že oni vedia, jak sa to má, tak toto budeme vystavovať.
No, už ma nesekajú, vlastne... nie, už... už nie, akože hej, chcel na začiatku, my takí všetci, akože hlavne vo svete, ma chceli niečo naučiť, alebo nejak prerobiť, alebo ukázať, alebo že oni to vedia, alebo ja som prišiel. Ono, určite to súvisí aj s tým, že si mladý, že si z východnej Európy a že máš taký pocit, že by si mal byť vďačný, alebo že oni vedia lepšie a tak, ale už toto mám za sebou, našťastie.
Takže je to tak vlastne?
Bolo to tak, ale už som sa s tým dlho nestretol. Že naozaj teraz proste tie galerie, s ktorými spolupracujem teraz, aj s ktorým budem, tak sú také, že rob si, čo chceš a daj nám vedieť, čo potrebuješ.
OK, ale to už je kvôli tomu menu, čo máš vybudované?
No...
Asi hej.
Možno. Nie, vieš, kvôli čomu to je? Možno aj kvôli tomu, že vidia, že ktoré výstavy som mal predtým a že ako vyzerali a že čo som schopný urobiť, alebo vieš, že už, že proste v roku 2014, keď som vystaval, to bolo vlastne rok po škole, keď som mal prvú výstavu v Berlíne, teda druhú, ale prvú v tej galerii, s ktorou spolupracujem už odvtedy, tak vlastne nemali ako keby, že čo vidieť, že čo som robil predtým, že mal som nejaké výstavy, ale teraz už je tých výstav za mnou oveľa viac, čiže aj vedia, čo môžu čakať a nesnažia sa ma nejak akože niekde upratať, lebo už som si kliknul na môj web stránku a vidia, že som už uprataný. Alebo že asi bolo ťažšie niečo vymýšľať. No a galérie, čo sa týka priestoru, tak čo by
si
chcel vedieť?
Tam sa za chvíľočku posunieme, ale ešte vlastne, keď hovoríš o tých zberateľoch a o tých ľuďoch, čo kupujú to umenie, veľmi jednoducho sa opýtam. Páči sa mi nejaký obraz od teba, chcel by som si ho kúpiť, ale to sme sa aj na káve rozprávali, že to sa vlastne nedá. Úplne tak ľahko, že ja si nemôžem povedať, že sa mi to páči a chcem mať ten obraz, lebo sa kým nedostanem. Tak ako toto funguje?
Ale funguje to aj tak, akože vieš, najlepšie je podľa mňa, že prísť na výstavu a tam sa ti páči a tam sa opýtaš v galerii, alebo normálne napíšeš mail do hoci ktorej z týchto galerií, s ktorými spolupracujem, a mu napíšeš na Instagrame a ja ti pošlem
5 miestne číslo.
Nie, ja ti pošlem, proste napíš týmto trom mailovým adresám, že čo majú v skladíku, keď práve nemám výstavu, a oni ti pošlú PDF-ko. Je to super jednoduché. A najjednoduchšie je to, keď napríklad v oktobri 2024 som mal výstavu vo White & Vice, vieš, v Bratislave, a viem, že tí ľudia mi písali na Instagrame fakt už, neviem, od Vianoc minulého roka, a ja som im napísal, že pošlite mi mail, a ja som ho preposielal Zuzane Vajsovej do galérie, a s tým, že keď tam donesiem tú várku na výstavu, takže im všetkým pošle PDF-ko. Čiže je to easy.
Dobre. Naschvál sa tak primitívne pýtam, lebo nie, niektorí dobré. Ľudia nevedia, ako to vlastne funguje. Lebo potom, to sme si aj tiež hovorili, že tí galeristi si musia aj preklepnúť tých ľudí často, že kto prejaví ten záujem,
fajn, no.
Aby sa tvoje obrazy nedostávali teraz hoci kde niekde. Vieš, že by ti to ešte nekazilo meno.
Áno, stávajú sa hoci kde, ale čo už. Ja neviem, ja sa úplne teším, že keď ten obraz sa predá, niekto ho má doma, než že by som mal nejaký mať viac obrazov v garáži, pocitom,
jasné,
že sú veľmi
jasné,
drahé.
Jasné.
A aby som hovoril, aké mám hrozne drahé
ako obrazy. Mám 200 tisíc v garáži stojí. Dobre. Tak poďme teraz do galérie, ale z priestorového hľadiska. Takže budem sa ťa teraz pýtať ako umelec, ako ty ten priestor vnímaš. Tak priestorovo, ktoré galérie máš ty tak ako keby rád?
No, ja mám rád rôzne galérie. A mám rád aj také, že výzvy, že aj keď je to negalerijný priestor, aj keď, aby som ti odpovedal na otázku, aké mám rád galérie. Nie, že galérie sú úplne že v rôznych priestoroch, a sú sexy aj také, že napríklad, že byt, ktorý niekto zmenil na galériu, že to je tiež dosť sexy. Aj bol som na takých viacerých výstavách, takých ako, že vieš, alebo že niekde máš aj nejaké klemby, alebo nejaké okná, alebo s nejakými starými rímsami a takéto veci, alebo nejaké inštitúcie na Slovensku tiež múzea majú nejaké, že sú v nejakých starých historických budovách. Čiže to tam niečo ako keby také pridáva. Väčšinou sú to miesta s vysokými stropmi, čo sa mi veľmi páči.
Je za tým nejaký dôvod?
Jasné, lebo
z tvojho pohľadu?
Máš, máš odstup a je to proste perfektné. Môžeš tam dať veľký obraz, ktorý má 3 metre na výšku a sa tam zmestí a máš tam miesto. Poviem ti to na takom príklade, že teraz napríklad som mal výstavu teda 2024 v Olomouci, čo je galerii Telegraf. Úplne nádherná galeria, úplne gigantická. A nielen na naše akože nejaké stredoeurópske pomery, ale Robert Runtak, tento veľký český zberateľ, tam postavil celý takýto akože centrum umenia a reštauráciu a obrovskú galériu. A tam som maloval takúto akože sériu, že 4 takéto veľké obrazy, 2,5 metra krát 2 metre, čiže skoro 3 metre na výšku. A úplne to bolo také, že wow, a že mohli byť aj väčšie. A teraz jeden z nich som dal do galérie White and Vice, a kde ako oveľa menej miesta je v Bratislave, a chcel som vytvoriť akože ten pocit, že aby si bol blízko, vieš, aby to bola takmer ako taká tapeta. Úplne inak som si ten obraz užil, keď bol zblízka, že ani menej tú monumentalitu, ale že skôr si videl akože tú štruktúru na tej koži ako keby namalovanej, a že si tak išiel akože po detailoch, a som si hovoril, že wow, že toto je tiež úplne zaujímavé, že má to zmysel dávať aj veľké obrazy do malých priestorov, aby ten divák mal taký fokus na tú fakt, že štruktúru. Ja rád vystavujem veľa obrazov, ja nemám rád také akože suché výstavy, také, čo sú trendy momentálne, že tu na niečo pohodím do rožku, tu nadám jeden malý obrázok na obrovskú stenu a tak, akože zdá sa mi to také pretentious. Ako by sme to
ale
povedali.
Ale to je prístup, že áno, je to, že je jednu úplne bielú miestnosť, no, a jedna vec.
Hej, ja to fakt, že ma to vôbec nebaví a neholdujem tomu, a podľa mňa je to taký trend, že čo akože pominie. A napríklad keď si pozrieš nejaké výstavy, že čo Picasso robil, alebo vieš, nejaký modernisti alebo dávnejšie, tak oni zasa úplne dali, že 3 rady obrazov, a že to bolo také, že normálka, vieš.
Aha. To bolo prehustené.
Oni to úplne nahustili, úplne, že oni proste neriešili, že inštaláciu ako riešime my dnes, ale oni proste, že ukážeme všetko, čo sme urobili.
A nestratí sa to potom?
Neviem, je to na tom divákovi, ale k tomu priestoru ešte, čiže každá, vieš, v tej takej white cube, ako keby, že typickej, tak tam nemáš také výzvy, ako máš v nejakom takom zložitejšom priestore, lebo takmer bar, ako to dáš, tak to vyzerá vždy dobre, vieš, že nemusíš ako keby, že riešiť nejaký vyslovene problém, že tu je okno, tu sú dvere, a s takou galériou v Ríme spolupracujem už veľa rokov, a to sú vlastne normálne, že v starej budove s trámovým stropom, neviem, či to je renesancia alebo niečo také, že naozaj úplne extrémne historický priestor, vieš, že mreže na oknách, také tie prepletané, nie tie pretavované, a tam máš same nejaký výklenok, nejaké okno, nejaký schodík, a je to také, že ma to baví, akože sa s tým
hrať, hej. Sa s tým hrať. Úplne, vieš čo, úplne z toho ide taká emócia, že ty vlastne vyhľadávaš trošku viacej ako ten white cube priestor, že ťa baví práve niečo iné, niečo také, ako už nejaká hodnota toho priestoru.
Je to úplná pravda. Aj ja som vystavoval aj v úplných negalerijných priestoroch, vieš, v tom zatopenom stanici metra zatopenej v Petržalke, to bola moja diplomovka, alebo v botanickej záhrade v Skleníku, alebo že v mesiarstve starom som mal ako výstavu, a je to úplná sranda, je to úplne nejaký úplne iný prístup, aj úplne inak vyzerajú tie obrazy, a aj je to úplne iný zážitok pre toho diváka, a v tej galerii, v tej White Cube je to ťažké ako keby, že docieliť, čiže tam sa snažím docieliť niečo iné, ale v tom Olomouci napríklad ja som nespolupracoval so žiadnym architektom, a veľa maliarov alebo umelcov spolupracujú vlastne s architektami na akože architektúre výstavy, že veľa sa stávajú nejaké priečky alebo niečo, tak ja som teda nespolupracoval s nikým, hoci by som možno aj mal alebo mohol.
Že myslíš si, že ti to netreba, hej? Či máš na to taký jasný názor?
Neviem. Ja som tu v Olomouci vedel, že proste ten priestor je tak nádherný a obrovský, že kedy zase budem mať šancu v takom obrovskom priestore, že s takým odstupom výstava, čiže chcel som tam veľké obrazy do veľkého priestoru. Mňa strašne zaujíma ten priehľad. Vieš, že keď máš fakt, že iba kocku a že všetko vidíš odšadiaľ, tak je to trošku taká nuda. A keď máš nejaké priečky alebo niečo, tak sa môžeš hrať s nejakými priehľadmi, že vidíš obraz, ktorý je úplne na opačnej strane, vieš, o 200 metrov ďalej, a už chceš za ním ísť, a ale vlastne nemôžeš ešte. A v galerii White & Vice v Bratislave som vlastne s Jurajom Kuchárekom, on je scenograf, spolupracoval na tej architektúre, lebo ľudia hovoria, že tá galeria, že to je tá úzka, ale vlastne ona nie je tá galeria úzka, ona je proste veľmi dlhá, že, ale na šírku je akože dosť široká, ale že z jednej strany máš okno z Groslingovej a z druhej strany máš veľké okno, skoro celú stenu, sklenenú stenu, akože mm-hmm. na parkovisko. Mm-hmm. A ja som vlastne toto chcel zrušiť, že to, že vôjdeš a vidíš všetko hneď. Mm-hmm. Čiže sme tam vlastne vytvorili také dve priečky, že to bol jedna miestnosť, ďalšia taká akože predizbička, potom jedna taká stiesnená miestnosť, jeden slob a ešte takú ďalší sadrokartón za taký slob, že ja som stále chodil na výstavy. A vždy som si hovoril, že toto, že ak by som to urobil, chápe, že ako to urobím, keď tu budeme mať ja výstavu, takže potom sme úplne nad tým dumali s týmto profesionálom, čo sa venuje 3D s Jurajom Kuchárekom a bol to fakt super, že hej. Sme to...
Ja som tam vnímal tie prekvapenia ako architekt, to stiesnenie, otvorenie priestoru, tam priehľady, všetko som pekne
super,
odvnímal.
Super, to sa bolo teším nesmierne.
A na takom malom priestore vlastne.
Hej.
Že to bol, že však to je, akože reálne to je jedna taká veľká miestnosť,
áno.
Ale keď tam sa s tým pohráš, tak máš pocit, že to boli vlastne 4 miestnosti.
Áno.
Akože fakt to bolo
máš
fajn.
Akože ľudia potom mi hovorí, no, že to, aby ste mali viac miesta na obrazy, že? Ale vlastne to mi vôbec nedošlo, že jasné, že každá nová stena je miesto ďalší na obraz, takže z každej strany, ale že skôr mi o to išlo, aby sa tam niečo proste udialo. Aj vlastne ľudia, čo tam chodia, ten priestor poznajú, čiže som chcel, aby boli prekvapení, že dobre, wow, čo to dobre, tu je.
Na toto mám pripravenú ďalšiu otázku a konečne tu mám na to hostia, ktorého sa to môžem tak erudovane opýtať, lebo u mňa v podcaste už to viackrát zaznelo, lebo o umení sme sa trošku aj bavili, aj s Alexandrou Kusou, ešte keď viedla SNG, tak z pohľadu architektúry, keď navrhuješ galériu, tak máš dva princípy, hej? Že buď vieš, čo tam ideš vystavovať, že máš kompletne poznáš tú expozíciu a ideš tomu navrhnúť priestor, alebo je potom ten druhý scenár, kedy navrhuješ takú univerzálnu budovu s rôznymi priestorovými kvalitami, ale vlastne nevieš, aké umenie tam umiestniš. Vnímaš toto napríklad ty, že keď niekam ideš na návštevu, môžeme si povedať aj rôzne príklady, ktoré poznám, že teraz vidíš, že OK, že teraz vidím proste ten vzťah toho umenia a priestoru, že toto sedí a toto je také viacej také univerzálne.
Že to bolo navrhnuté už s tým účelom.
Áno, vnímaš toto ty?
Myslím, že to vnímam, rozmýšľam nad rôznymi galériami, ktoré poznám.
Bol si napríklad v Barcelone, v múzeu Juan Miró na vrchu Montjuïc?
Neviem.
Nevieš, dobre.
Bol som...
Alebo Louisiana v Kodani?
Ježiš, tam hrozne chcem ísť. No,
nebol si dobre.
To je krásne
toto,
však.
Toto sú presne tie múzea, ktoré boli presne navrhované, nakomponované.
Jasné, no tak múzea sa stavajú na toto, ale skôr keď sa bavíme, že o nejakých akože súkromných galériách, tie sú všelikde, vieš, že sa sťahujú z menšieho do väčšieho a že vtedy je to vidieť, že tá galéria v Berlíne, Dietrich & Schlechtin, s ktorou spoluprácujem, tak tá teraz má úplne, že teraz už neviem koľko, 5 rokov, že nový priestor veľký, ktorý bol navrhnutý ako galéria a no je to teda super mega bomba, ale že, tam je zase zaujímavé to, že tá galéria ako keby vnorená, že ty vôjdeš z ulice, tam sú nejaké stoliky, kde robia ľudia na počítačoch, sa usmievajú, daj ti. Tvária sa dôležito. A potom vlastne ty zbehneš dole po schodoch a tam je akože obrovský priestor. A úplne hore pod plafónom sú vlastne okná, že z dvoch strán, teda vieš, pás okien, ako keby, že sklo. Ale keď si vonku od ulice, tak tie okná ti stiahujú asi, že od členka po kolená, približne.
Aha,
vieš, okay, že je to okay. Tak vnorené. A tie stropy sú veľmi vysoké, neviem, 5 metrov alebo koľko. A ja mám pocit, že hrozne často vystavuje v takých akože mierne vnorených galériách. A...
OK, dobre, ale ešte nepustím ťa ešte z tej otázky, dobre. Že ty vnímaš to, že keď si v takomto priestore, lebo ty tam prídeš podľa mňa viac kvôli tomu umeniu, lebo to je to, čo ťa zaujíma.
Jasne.
Ale že ti vnímaš to, že ty kokšo, že vďaka tomu priestoru fakt cítim, že aj to umenie vlastne ešte vyskočilo, že super, taká symbióza. Vnímaš to?
Rozmýšľam.
Alebo si taký zafokusovaný na tú vec, kvôli ktorej si tam prišiel.
Nie, skôr vnímam takú akože celú energiu toho múzea, že kam prídem. Že ja napríklad neznášam Guggenheim múzeum. Nie, že je to krásna stavba, neviem, podľa mňa by tam mohlo byť niečo iné.
No ale toto nie, presne nie je ten prípad. Mm-hmm. To je architektonická socha od Franka Lloyda Wrighta.
Ja si tiež myslím.
Toto není ono.
Podľa mňa to rozptýluje hrozne. Akože...
To je veľmi expresívna architektúra, ktorá hlavne v tom hlavnom priestore trošku bojuje s tým umením, že ona mu nedáva teraz taký ten plný rámec.
Úplne. No. Súhlasím. A tam sa vedia obchať akože fakt gigantické obrazy, ale vyzerajú tam voči v tom vzťahu s tým Schulzom akože jak také malé, nepodstatné niečo. Akože chodím tam, keď je tam niečo zaujímavé, ale nie je to moje obľúbené múzeum. A tak, čiže hej, pôsobí to. Ako keby ja mám pocit z toho celého múzea nejaký, keď tam vôjdem a neviem to, tým, že nie som možno architekt, tak neviem to úplne tak nejak verbálne pomenovať, ale je to úplne od vchodu až po vieš, po kaviareň, že jaký som mal z toho pocit, že taký celkový. Neviem, že teraz je v New Yorku relatívne nové Whitney Museum. Tam, vieš, pri Highline, čo ohľadom ktorého sa akože hrozne veľa diskutovalo a to sú vlastne také veľa takých rôznych kvádrov, ako keby, že pri sebe neviem, či ho poznáš.
Poznám, ale nebol som tam. Takže neviem ten pocit povedať.
Oni tam spravili veľmi veľa, tak, alebo nie, že veľmi veľa, ale pocitovo máš tam, že viacero nejakých terás, ktorých môžeš výjsť von a tu tam ako keby máš tam aj strechu, kde môže, odkiaľ máš super výhľad. Ja nebolo lepšie v tom starom Whitney Museum, ktoré je v Uptowne a to je taká stará, že je to také uzavreté, že mne nevadí, keď múzeum je úplne uzavreté a nemá nejaký ako vonkajšok a nejaké ďalšie také akože balkóniky a nejaké také ďalšie. Nechcem povedať, že je to jedno Whitney, to novšie je horšie, ale že ja veľmi rád som chodil aj do toho starého. A prečo? Neviem. Je to také strašne jednoduché sa v ňom napríklad orientovať, že vidíš, že tu je na tejto strane sú výťahy, na tejto strane je schodisko a na každom poschodí máš vlastne tú výstavnú plochu.
Chápem.
Nejakú. A že nemáš pocit, že nemám rád, keď mám pocit, že to múzeum je že extrémne členité a že sa v ňom nejak strácaš a že či si už bol tu alebo tam, to vieš samozrejme ľahko vyriešiť, ale že možno hej, a keď sa tam veľa vecí rozptýluje, napríklad, ako môže nejaká výstava vlastne súperiť s opozornosť výhľadom na New York, chápeš?
Že áno,
to je
áno.
Dosť ale ťažké, to je... že ako ja keď idem do múzea, tak kľudne ma tam úplne zavri, zabetonujú všetky okna a... Okay. A budem sa kochať krásne.
Ale to je bežný tiež priestorový princíp, že naozaj nechceš tam dávať okna hlavne do úrovne očí, aby tvoju pozornosť vlastne nebralo to iné okolie. Že máš sa teraz sústrediť na to, kvôli čomu si tu. Takže to je len ďalší princíp, ktorý niekomu vadí, niekomu nevadí.
Ale zasa neviem, že ako s tým svetlom, že asi to nepôsobí zle na návštevníkov múzea alebo akékoľvek stavby, keď majú denné svetlo, neviem.
A ty máš nejaký názor napríklad na presne na osvetlenie tých výstavných priestorov?
Ja som napríklad teraz v Galerii Weitenweiss v Bratislave tie dve okna akože zamuroval, dá sa povedať, zásadro kartonoval, lebo ja mám rád neóny a dobré osvetlenie a pekné steny a tam nech sa pozerajú na umenie a nie, že kto parkuje a kto beha po ulici. Ale presne tá Louisiana v Dánsku, tam to je asi hlavne o tých výhľadoch. Však.
No a tam ťa to extrémne vyrušuje.
No lenže tam je výhľad do krajiny, vieš, že nie do mesta. Nie?
Aha, čiže
že tam je
problém.
Príroda. Ja teraz, jak to rozprávam, tak nad tým rozmýšľam, že podľa mňa, hej, že podľa mňa...
Že výhľad na prírodu by ti vlastne nevadil?
Ja si myslím, no. Alebo že napríklad taká Danubiana. Keď
tam
si
má
na
dobré ne... výhľady. Než,
tak tam má perfektné výhľady a nerušia ťa, lebo je to akože, vieš, predstav si výhľad, ten čo je z Danubiany ako na to vodné dielo, alebo na tú hladinu nedoziernu a tam len nejaké rákosie. A že predstav si, že namiesto toho výhľadu na tú vodu by tam bol výhľad akože na Rušnú ulicu. Že to by sme úplne inak sa asi o tom bavili.
Asi,
wow,
hej.
Úplne som...
No maj, som rád, že si sa teraz naladil na takú architektonickú vlnu, počúvaj.
Úplne som vyriešil problém múzea.
Dobre, ale vieš čo, tu na ide len o to, že počuť ten tvoj názor ako umelca vôbec, ako keby...
Hej, ale potom napríklad, vieš, ľudia, čo robia v galerii, kde nemajú denné svetlo a sedia tam celý čas pri tom počítači a tam strážia, tak akože 8 hodín alebo koľko je galéria otvorená, tak to musí byť pre nich dosť traumatizujúce, podľa mňa.
Ale galérie práve, že veľmi často pracujú s takým tým strešným, ambientným, priesvitným osvetlením, ktoré je podľa mňa asi strašne príjemné na tie umelecké diela, nie? Či
ja neviem. Ja neviem. Ja mám rád neóny.
Skúsi to obhájiť.
Aha, že prečo mám rád neóny?
No, skús, dačo.
Pretože to svetlo je... Dobre pod ním vyzerajú farby na obrazoch, že nie je nejaké teplé alebo nemení sa až tak. Teda by sa nemalo meniť, pokiaľ ten neón je nejaký vypálený.
Ale nevadí ti to, že to je také nerovnomerné osvetlenie?
Práve, že je rovnomerné. Však
fakt?
No, ja neznášam tie bodovky, akože to je úplne príšerné. Napríklad v galériách sa ani často nerieši osvetlenie, že proste tam jednoducho tie neóny sú po obvode, alebo teda nejak rozložené, že to s tým bolo naplánované a není sú tam ani nejaké, že bodiačiky. A potom samozrejme sú úplne iné druhy výstav alebo galérií, kde presne sú iba tie bodiačiky, ale ja mám rád na moje obrazy, keď je to svetlo rozptýlené úplne, lebo ja často malujem tak, že veľa plátna nechávam úplne iba tú surovú bavlnu, lebo sa mi páči aj tá farba tej surovej bavlny. A keď na to ako keby napáliš ten bodiak, tak tým, že to nie je pomalované celé, tak vlastne vidíš, že tu je to viac osvetlené a tu je to trošku v tieni. A nebodaj si to niekto odfotí novým iPhoneom, ktorý to ešte tak hnusne dokontrastuje a dokreslí, tak úplne presne vidíš, že kde to svetielko ide.
No vidíš, úplne ťa vidím, jak prieš do galérie, pozrieš sa na strop, vidíš tam proste bodové osvetlenia a odchádzaš.
No, neodchádzam, ale tak frflem. No. Ale mal som výstavy aj v miesta, kde bolo aj denné svetlo a ľudia hovorili, pozri, jak to tam akože hrá západ slnka a tak, čiže sú úplne, keby som v tej Louisiane v Dánsku vystavoval, tak tam ani nemusia zažínať, podľa mňa.
Vôbec. Tam je viac skla ako stien. Hej. Aký typ priestoru v tebe vzbudzuje kreativitu? Možno sa občas objavuješ v takých typoch priestorov, kde cítiš, že tu sa cítiš dobre a teraz ťa tu začali napadať veci.
Rozumiem.
A to môžu byť, že stiesnené priestory, veľké priestory, priestory, kde je, ja neviem, presne veľa prírody. Neviem, nechám na teba. Skúš.
Ja aj tým, že vlastne stále sa nejak presúvam aj po svete, tak vlastne mením aj tie ateliéry. Čiže už som milión všelijakých ateliérov otestoval. Napríklad celé toto leto, teda to minulé leto 2024, ja som maloval v letnej kuchynke, čo je vlastne na dvore a v letnej kuchynke. Letná kuchynka to je taký akože domček, ktorý je postavený pri tom hlavnom dome, teda kedysi na dedinách to tak robili a tam robili, vieš, zabíjačky alebo varili džemy, alebo vieš, sused, keď prišiel na zajedno, tak dáš mu to v tej letnej kuchynke, aby ten dom si nezašpinil. Čiže ja som si z tejto letnej kuchynky spravil taký dočasný ateliér a to je úplne, že taký mini priestor, to má možno, vieš, 4 metre a úplne najviac nizúčký strop, ale letná kuchynka má asi 4x4 metre maximálne, možno má aj menej, že tam naozaj bolo, že jeden šporák, nejaká piecka, jeden stôl a za tým je nejaká väčšia špajza, kde si dával tie veci, čiže to fakt veľmi malý priestor, ktorý je úplne zapelešený. Tu v rohu za chrbtom mám obrovskú kopu pláten v rôznej rozrobenosti, čiže tam nemôžem ani odstupovať. Z druhej strany tu mám stôl s farbami, tu mám naľavo ďalší stôl s farbami a ešte taký ten servírovací vozík z hotela Kiev, čo som si vtedy kúpil, keď vypredávali to zariadenie, na ktorý si akože posúvam tých 50 cm, čo môžem hore-dole.
Wow, ten priestor, čo tam ešte ostal, hej?
Presne tak.
Takže čiže prepchatý priestor vecami v tebe úplne štartuje kreativitu.
Nie. Určitý druh kreativity. Určitý spôsob malovania, určitý druh kreativity. To tým chcem povedať, že ma to tak nazumovalo ako keby na to plátno a na to, že vlastne viac štruktúr som do toho dával, viac detailov a čím menší ten priestor je, tak tým viac fyzickej aj nejaké mentálnej sily na to potrebujem, aby som tam niečo vyprodukoval, lebo vieš, musím si dávať pozor, kde sa pohnem a chápeš.
Chápem.
A keď som mal jeden úplne, že fantastický ateliér v Bratislave, 2 sezóny zimné. To bola úplne obrovská školská trieda, kde boli takto do L-ka, akože okná, že 2 steny boli len okná. Tam som okamžite začal robiť, vieš, obrovské formáty a maloval som tam strašne rýchlo a ľahko a dobre. Ale neviem, že či je to akože o tej kreativite, ja neviem, inak ja neznášam to slovo.
Nemáš to slovo kreativita. Nie, ja, ale sme toto tak 10 krát povedali.
Ale že čo to, že skôr keď mám dobré podmienky a väčší priestor, tak tým viac ako keby, že robím to, čo som už napríklad robil nejaký námet, že mám chuť namalovať, že kohuta, čo som robil 100 krát, ale že trojmetrového. A že akože využiť, že to, že mám ten veľký priestor.
A že veľkosť priestoru v tebe, aha, ako keby že štartuje veľkosť toho výsledného
určite,
diela.
Určite, a že mám pocit, že v tej letnej kuchynke napríklad, že som robil strašne veľa takého, že výslovne, že výskumu.
Dobre, mm-hmm, tak vieš čo, poďme sa pustiť do takej pravidelnej, dobre, rubriky na záver. To sú také rýchle otázočky, čiže tuta sa mi teraz. Hej. Áno, dobre, vieš čo, príde. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Môj najobľúbenejší neúspech? Ty kokos, veľa neúspechov obľúbených. Jasné, to som spomínal viackrát, keď som prvýkrát vystavoval kohuty v Prahe, tak všetci boli sklamaní a mi hovorili, že nič sa z toho najprv nepredalo dosť dlho a že teda, aké som vtedy maloval dobre akože figuratívne obrazy, akože ľudské figúry a teraz proste toto. Tým je, že tie obrazy podľa mňa boli pre mňa že dosť veľký prielom v mojej tvorbe, že ma úplne niekam posunuli a že rok uplynul, od vtedy to bolo už dávno, 2017 asi, a všetci chceli, aby som vystavoval kohuty a sa im všetká ľuďom sa potom páčili a nejak, neviem, nejak ako keby, keď opadli tie očakávania, že by som mal malovať holých chalankov, tak kohuty boli super. Že vždy, keď umelec príde s nejakou zmenou, tak asi veľa ľudí niečo čaká a potom to nedostane a potom až začnú možno vnímať to, že s nejakou pozornosťou, že čo.
Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Reziliencia alebo nejaká taká akože nehačnosť flintu dožitá. Ale nie, no akože hej, že viem sa fakt, že hecnúť, keď je treba.
Dobre. Aká je najhoršia vlastnosť tvoja?
To sa tiež lepší, že prokrastinujem na takých akože dôležitých veciach, že takých administratívnych, akože odpovedať na maily dôležité, ale keď
fakt? Ľudia, ale že dôležité, že vidíš, že to je dôležitá vec, no napríklad, neodpovieš na to.
Ja som celé leto neotvoril Gmail poriadne, akože skoro vôbec. No to normálne, rád, že dvakrát za mesiac a už sa lepším. Napríklad strašne mi pomáha v Bratislave. V Bratislave sa mi dobre uraduje, lebo tu naozaj, že ja si dávam taký ranný challenge, že ako rýchlo sa dokážem obliecť, osprchovať, umyť si zuby, zjesť omeletu a ísť niekde do kaviárne odpovedať na tie maily. A keď som v tom dome v Rastislaviciach, tak ja vlastne nemám kam odísť a že nemám túto ako keby že výzvu a potom ja nemám vlastne ten časopriestorový moment vlastne v rámci toho vidieckého domu, kde si na tie maily ako keby si sadnem, vieš, aj že ma obklopuje moja domácnosť.
To je zase tá zmena prostredia.
Áno, že buď ma obklopuje domácnosť, keď som vnútri v dome, alebo ma obklopuje ateliér, alebo záhrada a že nemám také, že fakt keď si v tej kaviarni a odpovedáš na tie maily, tak je to super, lebo nechceš tam sedieť hodinu a pol, vieš.
Byt alebo dom?
Na zimu byt a na leto dom. A
no, na Silvestra chata. To bolo zbytočná odpoveď úplne. Kokos.
Ale nie, chaty sú fakt, že dôležitá vec v mojom živote, aj v lete, aj v zime, úplne. Lebo vieš, chaty sú väčšinou cudzie. A to je vlastne ako dom, v ktorom nikdy nemusíš upratovať ani sa starať o jeho.
A máš úctu k nemu tým pádom?
Mám k nemu obrovskú úctu, ale viem, že tam je nejaká praskenia, tam niečo sa deje, ale viem, že to není môj problém a milujem to.
Aké tvoje najobľúbenejšie jedlo?
No ja jem každý deň kúra s rýžou a s brokolicou, lebo nemám fantáziu a som postihnutý a každý deň kúra s rýžou, ale
počuli ste to, priatelia? Každý deň Andrej Dubravský je kúra s rýžou a s brokolicou. A čo keď v obchode nemajú brokolicu?
No vieš, čo je najhoršie, keď kúpiš brokolicu a rozbalíš ju a už je plesnivá rovno z obchodu. Tak to sa mi stalo pred dvoma dňami a strašne som.
To vtedy pribudne nová prasklina do domu, nie?
Úplne aj do môjho oka žilka prasknutá. Ale nie, hej, to má akože snažím sa mať akože 30 gramov vlákniny a nejaký počet proteínov a snažím sa aj, že aspoň 20 druhov rastlín pojesť za deň, do toho sa rátajú oriešky. Akože chcem byť zdravý, krásny a vitálny a mať energiu na malovanie, takže.
Ale úplne to tak nevyzerá. Keď máš toto ješ každý deň, tak môžeš mať problém teraz naplniť túto taxu.
Nie,
20
nie,
plus veci.
Ja to naplním raz, dva, ja si k tomu dám aj iné veci. Ale toto je taká, že istotka, vieš. Uh-huh. Uh-huh. A či je to moje obľúbené jedlo, tak to nie je.
Ale nie je to tvoje obľúbené.
Nie, nie.
No tak daj prosím ťa aj obľúbené. Na to sme sa ťa pýtali.
Tak nejaké všelijaké cestoviny, keď si v Taliansku na dovolenke.
Hej, taká to
sme. Ja milujem kozí kefír, to je moje najobľúbenejšie jedlo.
Kávenky alebo kakaové rezy?
Kávenky.
Prečo?
Vieš čo, len tak, aby som sa nerozvetvoval, ale nejem tieto sušenky akože vôbec.
Vôbec?
Mm-mm. Ja si dám radšej jablčko alebo takú, vieš, nejakú čokoládku 70%. A keď fakt, že som nejaký mlsný, dám si cheesecake niekde v podniku.
Keď odpisujem na maily.
Predražený za 5 eur nejaký. Ja každý rok, keď prídem do Bratislavy na zimu, tak vidím, o koľko sa zdražil cheesecake.
No, akože referenčná vec zdražovania. Posledná otázka na záver v tejto základnej epizóde. Je taký trend architektonický, že my architekti veľmi radi chodíme v čiernom. Všimol si to niekedy? Tak skús teraz sa úplne len tak, že čo si myslíš, že prečo tí architekti možno chodia v čiernom?
Lebo chcú byť aj taký intelektuálny trošku, ale zároveň trošku aj umelecký a trošku byť aj braný na vážno, ale akože sú kreatívni, tak dajú si aj také okuliarky zaujímavé. Mám veľa známych architektov a posielam im božtek a držím im palce.
Dobre, vieš čo, tak takto pekne si to zakončil takouto pusinkou, takže aj my zakončíme túto základnú epizódu. Ďakujem ti veľmi pekne, že sme si mohli, že konečne som si mohol aj s niekým z fachu prejsť trošku tému umenia a som rád, že ty si zo svojho pohľadu vlastne povedal, že ako vnímaš trochu galéria a priestor. A my sa ale spolu posúvame do bonusovej epizódy, ktorú poslucháči nájdu na herohero.co/.
Tam budeme riešiť... Čo?
No, a tam budeme pokračovať v niektorých
život,
témach.
Alebo...
Budeme trošku riešiť aj tie témy, ešte aj do New Yorku sa trošku pozrieme. Okay. Takže ďakujem pekne, že ste sa dostali až sem. Majte sa pekne, čaute.
Čauko, čauko. Ďakujem divákom, poslucháčom. Pozdravujem.